veče uz radio.
Higijena života. U posljednjoj deceniji sve više radova koji se bave stigmatizacijom, što se može smatrati uticajem postmoderne na oblast mentalnog zdravlja. Ideja postmoderne pozivaju na preispitivanje opravdanosti koncepta mentalne bolesti i dijagnostikovanja ljudi i posljedično na preispitivanje modela zdravstvene i socijalne zaštite koji se nude populaciji. Umjesto dihotomija, normalno, patološko, zdravo, bolesno, potencira se pravo osobe da ne bude samo objekat ili korisnik liječenja, već da aktivno konstruiše svoj identitet. Ističe se značaj konteksta u kome se fenomen, pa tako i mentalna bolest, dešava, a različito se tretira kao poželjna, a ne kao razlog za odbacivanje. Poštovani slušaoci, večeras u zdravstveno-naučno-obrazovnoj emisiji Higijena života mi ćemo govoriti o temi stigmatizacija i mentalno zdravlje. Kroz razotkrivanje ove pojave vodi nas višegodišnje iskustvo u oblasti mentalnog zdravlja profesorice doktorice Marije Burkić, predsjednice Udruženja psihijatara u Bosni i Hercegovini, a koja ujedno rukovodi odjeljenjem za dječju i adolescentnu psihijatriju Univerzitetsko-kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci. Dakle, došli smo do teme stigmatizacija mentalnih bolesnika ili psihičkih bolesnika. Kako bi mogli uopšteno da otvorimo ovu priču, možda da krenemo od pojma šta je to stigmatizacija, ali vi ćete iz tvog stručnog ugla najbolji pristup uraditi.
Stigma je inače grčka, vodi porijeklo od grčke riječi, a znači negativno obilježiti osobu, u našem slučaju osobu koja ima neki ili dijagnozu ili ima neki psihički poremećaj, i to se najčešće odnosi na šizofreniju, ali se u velikoj mjeri odnosi na zavisnik od psihoaktivne substanci, kao i na ostale bolesnike i drugih psihičkih oboljenja. Ona je povezana sa negativnim stavovima koje se temelje na pogrešnim činjenicama da se mentalna bolest ne može izliječiti. I na taj način dovodi do marginalizacije, obilježavanja, izbjegavanja osoba samo zato što imaju neku psihičku bolest. Stigma je u stvari kombinacija neznanja i straha, što stvara jednu ukorijenjenu podlogu određenim mitovima i predrasudama. Gledajući, recimo, negdje istorijski, ako baš gledamo šizofreniju, ona je bolest, jedna od bolesti koja je najviše stigmatizirana. Inače, mentalne bolesti su danas, kad gledamo sve druge bolesti koje postoje, među najviše stigmatiziranim. Kombinacija neke teže psihičke bolesti, diskriminacija ovih bolesnika i njihova stigmatizacija može biti pogubna za ove bolesnike i može da igra značajnu ulogu u smanjenju kvalitete njihovog života, njihovoj emocionalnoj i socijalnoj izoliranosti, njihovoj motivaciji za liječenje, zbog čega mnogi psihijatrijski bolesnici pate negdje u osami, izolirani, ne traže pomoć iz straha da će biti odbačeni, ismijani, obilježeni, nesvaćeni ni prihvaćeni od zajednice u kojoj se nalaze. Česta posljedica diskriminacije i stigmatizacije jeste jedna teška povreda osnovnih ljudskih prava, jer se psihički bolesnici često percipiraju kao opasni, nesposobni, neodgovorni, što dodatno još više dovodi do njihove izolacije, do ekonomskog propadanja, mogućnost da nađu posao, beskućništva i tako dalje, čime se stvaraju smanjuju zapravo mogućnosti da te osobe mogu da vode normalan život, da se liče, da se rehabilituju i da se vrate u normalnu zajednicu.
Koji su najčešća mentalna oboljenja obilježena, odnosno bolesnici sa ovim oboljenjima?
Pa od mentalnih bolesti najčešće su to šizofrenija i teži psihički poremeće, znači psihotična stanja. I možda negdje, da kažem prilog tome kako osobe to doživljavaju, ove osobe, na jednom nedavnom istraživanju našim širem, jednom bliskom, da kažemo, okruženju, gdje su oni uglavnom naveli da doživljavaju omalovažavanje, prezir, ogovaranje, vrlo često da se za njih govore su osobe koje su ludi, luđaci, osobe koje ne mogu da se kontrolišu, da su nesposobne za rad, da su opasni, agresivni, zbog čega je okolina prema njima nepovjerljiva i ne razumije ih, nema empatije sa osjećanja sa njima i smatra im izgubljenim, neizlječivim slučajevima. Dok recimo pacijenti koji boluju od nekih lakših psihijatrijskih oboljenja, kao što su recimo anksiozni poremećaj ili blaži oblici depresije, oni su naveli da ih okolina doživljava više kao slabićima, kao neko ko ne može se trgne, kao pa svi imamo manje više smo depresivni, ali kao on ništa ne čini da bi se pokrenuli i da bi riješili, kao nesposobni da rješavaju neke životne probleme, da su lijeni i tako dalje. A ako još završe u bolnici, onda još dodatno da možda traže neke sekundarnu dobit, smislu obrade za invalidsku komisiju ili na neki drugi način da izbjegnu neke obaveze koje su dio svakodnevnog života. Međutim, važno je naglasiti da psihička bolest sama po sebi ne određuje karakter neke osobe, ne umanjuje njegove ljudske vrijednosti. Osoba, ako ima neku mentalnu bolest, to ne znači da je ona manje povjerljiva, da je manje vrijedna, da je manje poštena, iskreno manje karakterna. A mentalno oboljenje je nešto što može svaku osobu u nekom periodu života...
Bolest ne bira, da.
Jeste, ne bira i može dovesti do ispoljavanja nekih lakših ili težih emocionalnih problema.
Prema tome, znači osobe koji se obično zbog psihičkih nekih oboljenja diskriminišu u nekoj konkretnoj socijalnoj sredini, imaju intelektualni potencijal, imaju radni potencijal i tako ih treba doživljavati, znači kao normalne bolesti. Jeste. A ovu bolest kao i svake druge
jeste.
Bolesti.
I cilj jeste da nas postoji dosta dobrih metoda za liječenje, što psihofarmaka, što psihosocijalnih intervencija, čiji je osnovni cilj da se te osobe oporave, resocijalizuju i vrate ponovo radno mjesto, u porodicu, u širu zajednicu. To je cilj inače liječenja u psihijatriji. Ali nažalost značajan dio pacijenata nema dobru podršku svoje prvenstveno primarne porodice, a zatim i šire društvene zajednice koje ne vode računa o njima, zanemaruju, tako da se oni vrlo brzo ne uzimaju lijeku i ponovo vraćaju na liječenje.
Emisija Higijena života, razgovaramo o stigmatizaciji i mentalnom zdravlju. Sa nama je profesorica doktorica Marija Burgić, predsjednica Udruženja psihijatara u Bosni i Hercegovini i koja rukovodi odjeljenjem za dječju i adolescentnu psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci. Malo čas ste pomenuli kada smo pominjali vrste mentalnih bolesti, depresija i tuga. Mnogi smatraju da je izjednačavaju ove dvije bolesti, depresija i tuga, međutim razlike su velike.
Jeste. Inače, termin depresija mi često koristimo u svakodnevnom životu i kažemo, ne znam, osjećam se depresivno, ne mogu da spavam, izgubio sam apetit, nemam koncentracije ili slično. Međutim, to su sastavnice svakodnevnog života i frustracija kojima smo izloženi. Depresija kao bolest je mnogo više od toga. Biti depresivan znači izgubiti smisao života, ničemu se ne radovati, osjećati duboku bespomoćnost, beznadežnost, gdje se jedina izlaz vidi u samoubistvu. Vrlo često se kaže ako postoji pakao na zemlji, onda je tu duši depresivne osobe. Depresija je patološka tuga. I kako vrijeme odmiče, intenzitet simptoma se produbljuje. Znači sve je teža i teža. Međutim, proces tugovanja ili žalovanja predstavlja, da kažemo, reakciju na neki stvarni gubitak, traumatski gubitak. I ovdje imamo situaciju da kako vrijeme odmiče, intenzitet tuge se smanjuje i osoba se postepeno vraća o svoje svakodnevne, uobičajene dnevne aktivnosti, za razliku od depresije gdje osoba sve više tone i tone i potpuno dolazi do poremećaja njenog psihosocijalnog funkcionisanja.
Da, to je već ono organska reakcija, organski poremećaj. Kod tuge je to već neka prirodna reakcija.
Jeste, kao prirodno neki traumatski gubitak.
Interesantno je pomenuti da čini nam se tako da su svi krivi što se duševna bolest stigmatizuje. Do neke mjere tu su i mediji koji tragaju za senzacijama, odnosno neobičnostima, i objavljuju ih. U evropskim zemljama struka se dogovorila sa novinarima o načinu pisanja, odnosno izvještavanja o duševnim bolestima. Evo, putem ovih emisija zdravstveno-naučno-obrazovnih Higijena života, kod nas nema tabu tema, nema mistike. Jer ako ukazujemo na neku pojavu, onda je, ako je krijemo, onda je ne možemo ni preduprijediti, ne možemo intervenisati. Prema tome, ovdje je sve otvoreno, pa tako i ova priča o stigmatizaciji duševnih bolesnika.
Jeste, stigmatizacija je prisutna i u razvijenim i u nerazvijenim zemljama, pa nažalost često i kod profesionalaca koji se bavi pacijentima. Negdje već djeca od malena su izložene i putem medija, ne znam, negativnim stereotipovima, osobama koje imaju neke psihičke ili mentalne probleme. I činjenica je da nekako ako uzmemo povezanost mentalnih bolesnika sa nekim krivičnim djelom, da ako bolesnik sa mentalnim poremećajem uči neko krivično djelo, da se tu u medijima mnogo više nekako bombastični naslovi, mnogo više o tome piše i da značaj, a činjenice pokazuju da nema statistički značajne razlike u broju krivičnih djela, da kažem, osoba sa mentalnim bolestima u odnosu na takozvane zdravu opštu populaciju. Negdje je interesantno istraživanje koje je rađeno u Americi, gdje su pratili u roku 7 dana program na isključivo dječjoj televiziji i od 128 programa 59 se odnosilo na reference za duševne bolesnike u smislu vrlo često izražavanja lud, ludi, gube svoju kontrolu i negdje analiza je pokazala da u tim programima psihijatrijski bolesnici su bili lišeni bilo kakve pozitivne karakteristike ličnosti.
Znači, potpuno negativno su previdi predstavljeni i to je, evo, primjer, ilustracija kako mediji mogu doprinijeti još većoj stigmatizaciji, izolaciji ovakvih bolesnika. Evo, mi nismo izabrali taj put, doktorice Burgić, ali i među zdravstvenim profesionalcima ima nerazumijevanja što se tiče odnosa prema ovakvim bolesnicima, ima tog neprimjerenog pristupa, neetičkog. Vi ste dugo u ovoj oblasti, kako je vaše mišljenje?
I dosta ima podataka uopšte, to je svugdje u svijetu prisutno i u svjetskoj literaturi imate dosta podataka gdje se negdje stavovi profesionalaca približavaju negativnim stavovima opšte, da kažemo, populacije prema mentalnim bolesnicima, iako ti zdravstveni profesionalci imaju dovoljno znanja o tim bolestima, međutim, stavovi njihovi su isto tako negdje nekoj distanciranosti, izbjegavanju i slično, što je vrlo normalno da je vrlo pogrešno. Zbog toga nekad i pacijenti koji imaju neke blaže bolesti i kad prepoznaju neke simptome kod sebe, nerado javljaju se profesionalcima iz straha da će biti isto tako nesvaćeni, neprihvaćeni, a i činjenica je da vrlo često više dajemo značaj tjelesnom zdravlju nego mentalnom zdravlju. Tako da kada ako dođe u ambulantu i kaže, ne znam, imam temperaturu, povraćam, boli me glava, tu će se više posvetiti pažnje nego ako neko kaže ja sam, ne znam, depresivan, izgubio sam interesovanje, ne mogu da spavam i nešto slično. Pa je to jedan od razloga zašto je, recimo, depresija koja se danas najučestaliji psihički poremećaj i 21. vijek zbog toga smatra će biti vijek depresije, da je on u vrlo, iako je ta bolest stara koliko je čovečanstvo i postoji najraniji zapisi o toj melanholiji. Međutim, ona je u velikoj mjeri danas neprepoznata jer i ta bolest se vrlo često pojavlja, kažemo sa stotinu lica, a vrlo često se na površini pojavljuju i tjelesni simptomi, a onda kad malo zagrebimo tu površinu, otkrijemo se radi u suštini o depresiji, pa kada dođe pacijent sa tim svojim simptomima, opet se u prvi plan stavljaju, recimo, tjelesni simptomi, pa se to na neki način nedovoljno posveti pažnje, ili činjenica da osobe starije životne dobi koje često prepoznajete simptome kod sebe, ali i ne traže pomoć smatrajući da je to nešto što normalno prati, da kažemo, taj životni uzrast.
Izgleda da je veoma teško utvrditi duševno oboljenje, kako se to u narodu kaže, odnosno neku mentalnu bolest. Nema nekih ujednačenih standarda, nema, možda ima preporuka, ima vodiča, ali kod drugih bolesti, dijagnostikovanja drugih oboljenja, imate nove tehnologije, imate aparate moćne, jeli? Ali ovdje stvarno jedino vas iskustvo psihijatara može dovesti do neke dobre dijagnoze, mislim, pravilne.
Mi imamo dobre dijagnostičke kriterijume za utvrđivanje mentalne bolesti. Koristimo također i ove savremene tehnike, posebno kod prvih epizoda kao što je i CT glave, magnet, fundus, EEG. Znači, koristimo neke biokemijske analize zavisno na što sumnjamo. Znači, postoje tačni dijagnostički kriterijumi.
Da, ali to pokazuje isto da je savremena psihijatrija multisektoralna, odnosno multidisciplinarni pristup mora i tu biti.
Pa svakom bi bolesniku trebao biti holistički pristup, znači ne dijeliti ga po organu ili nešto, jer ne može osoba biti, ako boli je, recimo, se radi o kardiološkom bolesniku, treba voditi računa da vrlo često to prati neki dodatni psihijatrijski poremećaj, ako ništa drugo, neko depresivno reagovanje. Osoba ne može biti sretna, posebno se radi nekim težim poremećaj. A mi u psihijatriji se trudimo da čovjeka gledamo holistički, znači cjelokupno, njegovo tjelesno i njegovo psihičko zdravlje. Jedno bez drugog ne može. I samoj definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, znači potrebno je i da bude i psihičko zdravlje, i tjelesno zdravlje, i socijalno blagostanje da bi osoba bila zdrava. Čim jedna od toga nedostaje, osoba ne može biti zdrava.
Da, mi već govorimo medicina 21. vijeka, da je to medicina osobe.
Jeste, ide se na personalizovanoj medicini za, znači konkretno za ono što je najbolje za konkretno za određenu osobu.
Jeste, individualni pristup, jer svaki čovjek je različit.
Jeste.
Sogno all'orizzonte, manca le parole. Io sì lo so che sei con me, con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me. Che non ho mai veduto e vissuto.
Večeras u emisiji Higijena života govorimo o temi stigmatizacija i mentalno zdravlje. Naša stručna sagovornica je profesorica doktorica Marija Burgić, predsjednica Udruženja psihijatara u Bosni i Hercegovini i ujedno rukovodi odjeljenjem, to je načelničko mjesto, tako?
Šef odjeljenja.
Šef odjeljenja za dječju adolescentnu psihijatriju Univerzitetsko-kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci. Evo, sad se približavamo tačno ono što vi dugo godina radite, to je dječja i adolescentna psihijatrija. Kako bi mogli ovu temu, ovu priču o stigmatizaciji sada da ilustrujemo sa ovim primjerima iz prakse?
Činjenica je da negdje i po svjetskoj literaturi da negdje oko 20% djece adolescenata ima psihičke probleme koji ometaju njihovo funkcionisanje, a negdje oko 10% su takvog intenziteta da zahtijevaju određeni tretman. Ali nažalost je vrlo i u razvijenim zemljama i u manje razvijenim zemljama i zemljama u razvoju procena djece koje traže pomoć je vrlo niska. Jedan od razloga je upravo ta stigmatizacija, jer roditelji vrlo često osjećaju sram, osjećaj krivnje, straha, što još dodatno otežava da traže pomoć za svoje dijete. Posebno je to izraženo u ruralnim sredinama gdje se roditelji na neki način plaši da će zajednica u kojoj žive saznati da njihovo dijete bilo kod ljekara, da je primilo stručnu pomoć, da će ih možda okrivljivati za bolest djeteta, da će sumnjati u njihovu mogućnost, da kažemo, roditeljstva, što je još jedan dodatni faktor koji sprečava da traže pomoć. Stigmatizacija je možda, nema puno literature sada koliko je stigmatizacija za odrasli, ima jako puno primjera. U dječjoj psihijatriji nema tako mnogo. Zna se od ranije da su u visokoj mjeri stigmatizirana djeca koja imaju pervazivne razvojne poremećaje, da su istraživanja pokazala da su tu majke posebno stigmatizirane i roditelji sa djecom mlađom od 12 godina. Međutim, i u razvijenim zemljama visoko rangirana stigmatizacija i za djecu koje boluju, recimo, koje imaju mentalnu retardaciju ili koje imaju epilepsiju. Vrlo je teško roditeljima prihvatiti da imaju dijete sa nekim težim poremećajem i taj put od početka do prihvatanja djeteta je vrlo dugotrajan, mukotrpan. Roditelji se često suočavaju sa nizom poteškoća. Neki moraju da napuste posao da bi se brinuli o djetetu. Neki često moraju da izlaze s radnog mjesta kada ih pozivaju za dijete u vrtić, ne znam, u školu. A dodatno se porodica suočava sa poteškoćama kako pronaći sredstva da bi se nosila dodatno za tom situacijom. Inače, kad se postavi dijagnoza mentalnog poremećaja ili nekog drugog poremećaja kod djeteta, onda to utiče na funkcionisanje kompletne porodice i sva svaki član porodice na neki način
mora da kažemo, učestvuje u,
jeste li
u tom
pogođen
procesu
sa postavljanjem dijagnoze. Nažalost, nažalost ima i djece koji imaju te vrlo teška oboljenja. I sada danas postoji dosta dobrih intervencija, dosta tehnika koji se može pomoći, ali djeca nažalost dolaze često
kasno
i upravo zbog tog straha roditelja da će neko ih obilježiti. Inače, te porodice kad se već dijagnostikuju nekako se osjećaju izolovano, usamljeno, nekako su izolirani, počinju susjedi ili neki drugi malo da izbjegavaju ih, posebno ako je dijete ima neki teži mentalni poremećaj, pa to je onda težava i dalje njihovo socijalno funkcionisanje. Mislim iz prakse da djeca, posebno školske dobi, kad osjećaju te neke simptome, vrlo često izbjegavaju o njima da odgovore, jer vrlo često su predmeti smijavanja druge djece i onda pokušavaju se ponekad da kažemo samo liječe uzimanjem alkohola ili neki drugi psihoaktivni substanci, samo da bi na neki način bili prihvaćeni od tog društva, ali samim tim se to još više zakomplicira. Takva djeca normalno da imaju niz poteškoća i kod kuće i u školi, ne znam, i u zajednici u kojoj žive, popuštaju u školu, neka djeca čak i napuštaju dalje školovanje, postižu, ta djeca ne mogu da razviju u punoj mjeri svoje neke akademske i socijalne vještine koje su im potrebne da bi se uspješno suočavale dalje sa životom. Ne znam, stari adolescenti ili mlađe osobe često također izbjegavaju jer razmišljaju da ih neće odrasli možda shvatiti ozbiljno kako se osjećaju. Ja sam, ne znam, evo za primjer, ne mogu sad reći ni koji grad, ni koja regija, normalno, da se ne bi, ali sam pri par mjeseci imala adolescenticu koja je negdje pri kraju osnovne škole počela osjećati te neke prve simptome, uglavnom gubitka koncentracije, poteškoće prilagođavanja u školu, prihvatanja od druge svojih vršnjaka. Negdje u prvom razredu, kada je počelo prvo razredanje škole, te se smetnje intenzivirila, počelo su intenzivne glavobolje, nije mogla da uči, nije mogla da pamti. I roditelji su napravili nešto, mislim, što je meni nezamislivo, sa obrazloženjem da joj se djeca ne bi smijala zato što sad ne može nešto postići. Oni su ispisali iz škole. Na 3 godine nije išla u školu i tek nakon 3,5 godine došla je na liječenje.
Da, koja je greška?
Mislim, ne znam, i tako imate dosta još primjera.
I
na neki način kriju djecu da ne bi drugi saznali da dijete
jeste,
ima problem.
Mnogi da ne bi narušili i ugled,
i ugled
te porodice
i
u toj
jeste
sredini. A vidite kakvu grešku čini prema svom vlastitom djetetu.
Imamo tako dosta primjera. Dovedu dijete kad nešto traje dugo, dugo, dugo i kad više ne mogu nikako, s djetetom više ne znaju šta će, ili se uključi, ili škola interveniše, ili se uključi centar za socijalni rad, onda dijete dovedu. Kad je mnogo teže nego da smo počeli to prije 2-3 godine, koje možda tada nije zahtijevalo bolničko liječenje, možda samo ambulantni rad, ali jednostavno su preko toga prelazili, popuštali, vjerovatno da niko to ne sazna i na kraju se ipak sve sazna.
Vidite, kad su u pitanju ovako neke uočljive pojave u danas u društvenoj sredini, mnogo nameće se stvarno to pitanje roditeljstva i to odgovornog roditeljstva, i da nam u svemu tome najviše treba možda edukacija roditelja o svim problemima kad se radi, evo, i u dječjim, znači adolescentnom uzrastu, i to vodići se ovim primjerom iz prakse što ste malo čas ispričali.
Nažalost, ako gledamo evo populaciju, ne znam, djece koja se u takvoj mjeri imaju izražen problem da moraju se bolnički liječiti, ono uglavnom dolazi disfunkcionalnih porodica. Znači, ili imamo porodice koje jednostavno ne mogu postaviti granice djetetu. Znači, nema nikakvih granica, nema nikakvih zahtjeva ni odgovornosti prema djetetu. Također skoro smo imali da je dijete od 12 godina gdje mu jedan roditelj radi pola zadataka s njim, drugi roditelj pola predmeta, da ga oblače, ujutru pakuju knjige za školu i mislim, što je nezamislivo.
Zaštitnička uloga.
Prezaštitnička i također ne valja. Kao ni ova neka surovost roditelja, agresivnost ili slično. Znači, najbolje je negdje
zlatna sredina. Da, pronaći to.
Ali se nađe kod dosta i djece kad ih liječimo, mi otkrijemo u značajnoj mjeri da jedan ili oba roditelja imaju mentalni problem koji tada zahtjeva ili ambulantni ili čak nekada istovremeno se hospitalizuje dijete, ali se i roditelj mora primiti na bolničko liječenje. Jer su toliko manifestni poremećaji kod roditelja da zahtijevaju bolničko liječenje. Jer ako ne uradimo ništa, mi možemo s djetetom postići u bolničkim uslovima i uglavnom djeca kad su kod nas i poštuju pravila ponašanja i nemamo nikakvih problema. Ali ako ništa ne uradimo sa roditeljima, a dijete se vrati u istu tu sredinu, znači nismo ništa uradili. Zato kod nas mi radimo intenzivno, individualno sa roditeljom kao parom na psihoedukaciji, a radimo, imamo, tako mi to zovemo roditeljski sastanak, to je petkom, radimo sa svim roditeljima djece koje se trenutno tu nalaze, gdje dajemo razne savjete kako u određenoj situaciji postupiti s djetetom, što je dobro zato što ti roditelji imaju i mlađu djecu i da znaju kako će s tim djetetom mlađim kad dođe, ne znam, u pubertet ili neke godine, kako će postupati.
Evo da ovu priču što se tiče duševnih bolesti vezanu za dječji uzrast i adolescentnu dob završimo sa još jednim, samo nazovimo ga pod pitanjem. Rekli ste da će depresija, znači jedno od najraširenijih duševnih bolesti, najčešćih, biti bolest 21. vijeka, mentalna bolest. Da li zdravstveni sistem Republike Srpske ima dovoljno specijalista, psihijatrije, ove znači grane medicine, znači da pojednostavimo, psihijatara, da vidimo hoće li zdravstveni profesionalci moći taj teret da iznesu?
Pa sad možda u većim gradovima i da, možda u nekim manjim mjestima mislim da nedostaje psihijatra, posebno nedostaje psihijatra za dječju adolescentnu psihijatriju. Jer samo postoji u Bosni i Hercegovini dva, da kažemo, odjeljenja u Sarajevu i Banja Luci.
Eto, vidite kako sada
vrlo je mali broj dječjih psihijatara.
Dječjih psihijatara. A baš ste rekli ruralno područje, da tu roditelji najviše kriju.
Jeste. A mislim, sa djecom je i adolescentima zahvalno rad, jer vi možete prevenirati mnoge poremećaje da poslije dijete odraste i bez psihičkih smetnji da normalno funkcioniše u svojoj zajednici. Znači tu baš možete preventivno dosta toga uraditi.
Završavajući emisiju Higijena života, u kojoj smo govorili o stigmatizaciji i mentalnom zdravlju, naša stručna sagovornica, kao što smo rekli na početku emisije, je profesorica doktorica Marija Burgić i mi smo stalno uz ovaj njen dugogodišnji profesionalni rad u oblasti mentalnog zdravlja vezali da je rukovodi odjeljenjem za dječju i adolescentnu psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci, ali sa razlogom pominjali smo i da je predsjednica udruženja psihijatara u Bosni i Hercegovini. Ovo s razlogom je opet vezano za prvi kongres koji treba da se desi u novembru mjesecu ove godine. Znači, prvi kongres, naučno-stručki skup u Bosni i Hercegovini, i pošto je to premijera, pa da čujemo kakva će scena biti.
To je kongres psihijatra Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, gdje je radni naslov psihijatra i mentalno zdravlje, dileme i perspektive. Šta je cilj ovog kongresa? Jeste da psihijatri i drugi stručnjaci, znači ne samo psihijatri nego i pridružene discipline iz oblasti mentalnog zdravlja iz Bosne i Hercegovine, regiona i ostalih dijelova Evrope i svijeta razmijene iskustva i neke aktuelne informacije, da diskutuju o mnogim temama koje su vezane za stručne i naučne dileme, mjesto i ulozi psihijatrije uopšte u mentalnom zdravlju i medicini, ali i u društvu i humanističkim granama, kao i individualizovanom pristupu osobama sa problemima mentalnog zdravlja. Cilj kongresa je da se napravi prezentacija najnovijih istraživanja, prikažu najsvježa iskustva iz prakse i otvore novi putevi za integraciju različitih pristupa i terapijskih procedura koji bi bio posticaj za naš svakodnevni budući rad i za dobrobit našeg pacijenta i društva u cjelini. Mi ćemo imati dosta predavača i istaknutih iz regiona, ali također imamo pomoć od Svjetske i Evropske psihijatrijskog asocijacije, koja će također nekoliko poslati
eminentnih
stručnjaka iz ove oblasti. A tema, mislim da ima najdje trenutno ima 18 nekih područja koje mogu da pokriju, ne znam, te najvažnije oblasti psihijatrije i mentalnog zdravlja.
Još je u toku prijavljivanje radova.
Pa je teksta treba da slijedi druga obavijest gdje ćemo dati i dokad će se slati radovi i tako.
Da iskoristimo priliku ovako obraćanju ovo vaše javnosti da pozovite kolege da slobodno se prijave svoje radove, jer što više...
To će uskoro sad drugo obaveštenje gdje će biti detalj.
Jeste detalj i evo sada u tim detaljima da pomenemo ovaj jedan divan citat vašeg kolege psihijatra, a ja mislim da ste tu negdje slični. Moj, kaže on, najveći uspjeh, ono najvrijednije što sam napravio u životu, jeste to što sam uspio nebrojeno puta združiti i upoznati najrazličitije ljude i pomoći im da uvide vrijednost jedan drugoga.
Jes, krasno je rekao.
Eto, to zadire i u vašu profesiju psihijatra. Poštovani slušalci, večeras sa nama u emisiji Higijena života bila je profesorica doktorica Marija Burgić, predsjednica Udruženja psihijatara u Bosni i Hercegovini, koja rukovodi odjeljenjem za dječju i adolescentnu psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci. Tema našeg razgovora je bila stigmatizacija i mentalno zdravlje. Tonska montaža Ognjen Jotanović. Ja sam Anđa Ilić u potpisu, urednica i voditeljica ciklusa zdravstveno-naučno-obrazovnih emisija Higijena života.